Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
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 Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602. Ang oras natin ngayon ay 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ngayon po ay sabay-sabay natin muling pakinggan ang episode ng Patas sa Batas na una nang isinahimpapawid noong November 11, 2015.
Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
Anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Kuwatro na naman ng hapon. At syempre, ay, nako, oras na po para sa patas sa batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. And of course, nako, tuwang-tuwa ako ngayong hapon na ito dahil na-miss ko po siya ng sobra.
Na-miss ko kayong lahat. Hi, Ma'am Shrel. Miss na-miss kita.
Ma'am Roy de Roy Morales. Good afternoon po. Welcome back. Ayan po, nakikiss muna kami. Beso-beso.
Oh, alam mo, Ma'am Rowie. I understand. Our two handsome boys here have been doing a very good job.
Opo, talagang palakpakan natin.
Canned ano? Canned, ay, hindi canned applause, canned laughter.
Oo, applause. Right. Yay! Okay.
Applause.
Mm. Applause. Yeah. Oo, ayan po. Yung ating po, ma'am, kumusta po?
Oh, okay naman. I love what happened.
Sabi nga po namin, ay naku, mukhang marami pong baon na kwento. Pagbalik, pasalubong na kwento.
Wow, okay.
Ang atin pong Ma'am Rowie sa kanyang pagbabalik. But ma'am, sabi nga po, nagbabalik po si Ma'am Rowie at merong nagbabalik ulit. Talaga na pong minahal na yata nila ang DZUP, Ma'am Rowie.
Oo naman. Hindi muna kailangan. Ako yung naimbita. Akong pinapaalalahanan nila.
Oo nga po. Kayo pa ang kinukulit.
Oo, I love it. In other words, pwedeng wala ako dito. Okay lang. No, why not? Diba? But I will provide guidance. Kaya nga tinatanong ko sa kanila kanina. Ano ba pinag-usapan nyo noong isang linggo? Sorry ah, hindi umaabot yung signal ng DZUP kung saan ako nanggaling.
Kahit online, ma'am. www.nizup.org.
Kasi pag alas 4 dito, medyo pag alas 4 dito, medyo malabong oras dun.
Ah, kaya po.
Kaya alarms. Okay.
Ayan. Okay po. Napag-usapan po namin last week. Nakapakilala po natin yung mga nakasama po din natin. Magandang hapon po. Muli.
Boses na boses. Parang alam na nila. Kaya nga.
Magandang hapon po.
Oh, sino yun?
Si Sir Clark.
Magandang hapon po. Ako po si Clark Coitico from UP Ulit. Office of Legal Aid.
Yes.
At magandang hapon. Ako naman po si Gerard Calderon from the Office of Legal Aid.
Yes.
Oh, with what much aplomb and confidence. I love it. Okay.
Ayan po. Ang atin naman po pag-uusapan ngayon ay may kinalaman. Kasi, naku, ayan na po, kabilaan na. Nakita ko may nagtayo na po ng mga tsanggian.
Namimili na po yung iba. Ang ating concern. Oh, sige
po. So, meron na po tayo mga nagtatanong po sa atin din. Naku. Ay, ano na nga po ulit? Reviewin nga po natin ang atin pong consumer rights. At alam ko naman sa dito sa ating programa, pag sabing rights, may responsibilities din yan. Tama po ba?
Oo, tama. Pero teka muna. Siguro medyo may sasabihin ako tungkol sa mas bigger picture tungkol dyan.
Opo.
Kayo ba'y nakapunta na sa mga tsangging na nagma-mushroom?
Yes, ma'am.
Opo. Anong mga nakita niyong merchandise?
May mga Santa Claus po na maliliit.
Ah, okay lang yun. Made in the Philippines yun. Ano pa?
May mga...
Mga damit po.
Ayan. Made in?
Yeah.
Ayun yun eh. Kung napansin nyo, mga kaibigan, maraming made in China dyan.
Mm-hmm.
Alright. Marami sa mga... mga binebenta sa mga tiyangge ang sinosource din nila mula sa Divisoria.
Ang, okay. At ang items from Divisoria.
At ang items na marami sa Divisoria na mga mura ay gawa sa China. Alam mo, meron akong sasabihin na konting anecdote.
Ano?
Galing sa aking anak nung siya ay maliit, nung siya ay elementary. Mama, why do you buy stuff from China? I said, why not? Does it matter where it is made? Yes, Mama. Because if you buy stuff from China, I learned from you when you were discussing your work that when you buy stuff from China, you are supporting child labor.
What?
Huh? Oh. And you are also supporting unfair labor practices. What are you talking about? Diba, Ma'am? Kasi dati trabaho ko po. Hindi dati. Sabay, no? Kasi marami tayong mga nakakasabay na trabaho. Pinapayagan naman tayo ng university na gumawa niyan. Nagle-labor audit ako. So, I visit countries. I visited, as a matter of fact, several countries in Africa, in South America, in Asia, in China, among others, to audit their labor practices to determine whether or not they are in compliance with ILO, with the International Labor Organization rules and international law natin. Oh my gosh. Okay. Kaya tayo nagkakaroon ng mga stall na lahat ng pwede mong i-bend ng nakikita mo dito 20 pesos. Okay. 'Di ba may mga stall na ganyan?
Meron.
Meron. Yan. 20 pesos. Magkano ba 20 pesos? Magkano ba pamasahe ngayon?
750 siya 650
ikot. Siguro ano na, 650 siya. Pero may isang bagay na 'yon. How much was used just for the production? Nasaan yung labor doon? Siyempre, wow, ang mura naman ito. Alam din natin na made in China, eh, pwede mo bang habulin pag medyo nalason ka nung...
Yung chemicals okay. na nandoon.
Pwede mo bang habulin na kunwari, robot yan. Nung inuwi na ng anak mo, Mr. Calderon, eh, nabali agad. Yung ulo tsaka mga kamay. Diba? So, meron lang akong ano. Yun, isang siguro introduction na rin natin. No? Dahil nasa sa atin na rin ho na magmasid at maging alerto sa ating mga fino-foster na mga economic activities such as buying. Napaka-consumer-oriented natin eh. More than production-oriented. Maganda na may mga Santa Claus na yan sinasabi mo. Those are the mga paper machine na ginagawa ng ating mga maraming producers. I'm very proud of them. Marami na rin sa mga Santa Claus na ginagawa natin. Banda dun, made out of, parang minumolde na, hindi lang paper mache, but there's another material.
Parang plastic bottles na nagiging Christmas tree.
Iba pa yan. Ang dami ko nakitang ganyan sa Bilibid. No? Dahil, wala silang magawa. They want to do something. Yung mga bote-bote, lalo na yung may kulay. Ang kanilang tools dyan, posporo o kaya lighter. At saka yung plastic bottle. Tapos gumagawa sila ng dinosaurs, tinutunan, tapos minumold nila. Parang gusto ko silang bigyan ng clay. Ang galing nila. But anyway, tignan natin kung ano yung mga binibili natin. Bakit? O sige, mukura na lang to. Alam naman natin, pag-uwi, sira na yan. O kaya may lason siguro yan.
May LED. Nako, naging issue nga LED, po yun. May LED content.
Whatever. Okay. So, tignan po natin. Introduction po yan sa Tiangge. Kasi yun ata ang ating concern. Dahil nakikita natin, wow, ano ang aking karapatan? Ako ay bumili. Bakit? Pwede ka bang bumili kahit saan? Humingi ka ba, by the way, ng resibo? Diba? Bakit ko din binabanggit ito? Mag-APEC na tayo, kaya nga traffic.
Okay.
Anong sabihin ng APEC? Asia, Pacific,
Economic Conference.
Correct. Pag-uusapan ng mga heads of state bordering the Asia-Pacific region, which is big, which includes the US, which includes Russia. Diba? Yung mga countries along the, well, you know, Asia, ang dami niyan. Tsaka yung Pacific, which includes South America, several countries in South America, which includes Africa, a very, very large part of the world.
pag-uusapan ng economic, ang economy ng mundo. And part, you know, of economic activity is trading. And part of trading, ba't ka nakikipag-trade? I get something because I give you something. Mm-hmm. Okay. Pwedeng bentahan yan, or exchange, or barter. Alam ninyo yan sa batas. You don't get anything for free. And kung ano yung nakikita nating mga economic exchanges na yan, yan yung nakikita natin na magiging estado ng ating economy. May kasamang manufacturing yan. Mahabang ano yan, mahabang proseso. So yung mga tiyangge-tiyangge is an economic activity that is so popular during Christmas. Dahil naghahanap tayo ng mga murang panregalo. At ang mga murang panregalo, eh minsan, eh, hindi naman worth na iregalo. So baka gusto nyo pag-isipan na, ewan ko, Ma'am Shrel, Jed and Clark, baka may mga mas magandang dapat ibigay sa Pasko.
Mm-hmm.
Di ba? Outside yung 20 pesos na plastic na bapor dyan, barko. Alam ko may mga batang kailangan ng, ng laruan. Hindi mo ba napansin? Si Mr. Calderon, eh, meron ng anak.
Oh,
so cute na cute na little boy. Haven't you noticed how he learned so much more? Not with the expensive toys. Or not with the complicated toys. Maybe with the expensive, simple toys such as Lego.
Yes, ma'am.
Diba? More than yung dyan na. Mm-hmm. Na ang daling paglipasan ng pansin.
Yes.
Okay.
Yes,
so pag-isipan natin, para saan ba ang laruan? Ang mga laruan namin, bata kami, kayo, ano, gagawa ako ng doll out of, I make my own dolls. I make our own, we make our own, yung mga tinihilang mga truck-truck, mga gulong na ako, ano, et cetera, linalagyan. Hindi naman kami feeling deprived, ngayon kailangan napakamahal.
Oo nga.
Kaya ako lang nabanggit yan. E tumutulong tayo sa paglaki ng ekonomiya. Nang isa sa mga diniscuss ninyo, nung isang linggo, ang China.
China.
They're one of the biggest trading partners, formally and informally, ng Pilipinas at ng ibang mundo. I say formally and informally by kasi maraming ini-smuggle. Eh kung mga tao nga ini-smuggle, nakapunta na ba kayo sa ano? Nakapunta na ba kayo sa ano yan? 168? Ano ba yung mga
mall,
number? Mga, nakita nyo ba yung mga ang gagandang mga in-check doon? Palagay mo ba talagang pumasok yun dito with ano? With an alien work permit? You think so? Mm-hmm. Kaya pag medyo sinipag ang immigration at gusto nila manghuli ng mga illegal aliens, diyan sila pumupunta. Hindi nyo ba alam yun?
Pati tao niya yung smart.
Oh, yes. Eh kung yung mga ano, mga fishermen nga, na ang dami sa ating mga fishing waters eh. Nakakalagpas. Diba? Ang daming mga nahuhuling mga fishermen eh. Hindi naman mga Pinoy. At kumukuha sila ng mga manggagawa na mukhang Pinoy. Hindi nyo ba na naalala yung balita na may, anong tawag nito? Nagkumukuha ng sand, nag-excavate at ine-export nun?
Quarry, ma'am.
Nagkukwari. Yeah. So yung mga nagkukwari? Ba, mukhang mga Ilocano, diba? Hindi pala mag-ilko. Hindi marunong mag-Tagalog. Hindi marunong mag-Ingle. Mga in-check. It was by design na nagdala ng mga taong mukhang Pinoy para mukhang kunari mga Pinoy para hindi mabuking na ang buhangin na kinukuha ay dadalhin pala sa ibang bansa.
Haray.
Masakit. Kaya ako lang pinapaalala sa inyo yan. Excited kayo sa mga gusto ninyong bilhin mula sa China. Itong darating na Pasko, baka gusto ninyong mag-isip.
Isip.
Dahil kahit na pag-usapan natin ang consumer rights na pwedeng isole, pwedeng mag-demand na ganito ang quality, ganyan. Kanina may di-demand? Eh, binili mo yan sa isang tao na hindi ka naman humingi ng resibo. Dahil akala mo nakaka-bargain ka din eh. Naku, blah, blah, blah.
So, akala mo nakatipid ka, pero...
akala mo nakatulong ka.
Nakatulong ka, hindi rin naman pala.
Siguro tinulungan mo siya. Pero hindi natin tinulungan sarili natin. Dahil tandaan natin, in a sale, may pera na binabayad dahil may isang bagay na makukuha yung nagbigay ng pera. And in terms of value, magkatapat dapat yan. Hindi mo ibebenta ang isang bagay, unless mandaraya ka, ang isang bagay na piso sa halagang 100 piso. At ikaw naman, hindi ka bibili ng isang bagay na piso ng 100 piso. Pwera na lang. Kung nagpapaloko ka, tanga ka, o gusto mo lang magdonasyon. Magbibigay ka ng 100 piso, pero alam mo, piso lang yung iyong binibili. In other words, may sense of equity and equality yan. Hmm. Kaya, ano lang, we're just warning our friends, no? Eh, baka gusto nyong matignan kung ano yung inyong binibili. Dahil ba ang dami nating pera eh. Ipamahagi natin at ipamigay natin.
Nako, simula pa lang yan. Ang dami na nating mga nakukuha na, uy, oo nga no. Dapat hindi at, dapat maging matalinong mamimili.
Oo. Oh, meaning, let's look at the bigger picture. Let's look at the bigger picture. Ako, mas gusto ko sa Pasko, ang ipamimigay ko ay yung aking ginawa.
Personalized.
Kasi galing sa aking puso. Ngayon, kung wala akong oras na kailangan kong bilhin, eh siguro yung aking binili, eh pinag-isipan ko. Hindi yung, uy, ang mura, o tigbe-20, pabili nga ng 20. Sale eh. Tapos pagdating ng Pasko, kanino ko bibigyan? Ah, ito, meron pa, isa-isa. Hindi mo pinag-isipan. Para lang makabigay ako, masabing nagbigay ako. Nasaan yung sinseridad doon? Nasaan yung Pasko doon? Diba? So, i-chip lang muna tayo.
Yan. And of course, sabi nga natin mga gifts eh. May mga questions din tayo tungkol dyan sa mga gifts.
So, what was it you wanted to know again?
Parang nalaman ko na po. Ayaw na mag-discuss ng consumer rights. Ako, Ma'am Rowie.
Isa yan sa mga consumer rights. First is the right to know what's to happening. Know. And the right to know where our money is going.
Mm-hmm. Ma'am Rowie, meron po sinasabi din dito na 8 basic consumer rights. Mm. Diba? 8 basic consumer rights. And ano po ba itong mga karapatan ng consumers?
Ayan. Ang tinatawag natin 8 basic consumer rights, ang unang-una dyan is the right to basic needs.
Ano ba yung sabihin ng consumer?
May ano definition po sa batas.
Unahin muna natin yan.
Ang isang consumer, kapag titingnan po natin, ang Consumer Act is Republic Act 7394, Section 4. Isang consumer ay isang natural na person or natural person who is a purchaser, a lessee, a recipient of prospective purchaser, lessor, or recipient of consumer products, services, or credits. So, hindi lang po sakop dito ang isang produkto, kundi sakop rin po ang mga services na binibigay.
Oo. So, services, may na-mention kayo kanina na lessee. So, ibig sabihin, hindi lang ito produkto na binibili. Tama ba?
Tama.
Oo. So, ano ibig sabihin nun?
Pwede rin kasi hindi. Meron din po tayong mga lessee, mga umuupa po na mga lugar po.
So, sila ay considered din as consumer.
Consumer, opo.
Mm-hmm. Tapos, sino pa po?
Kasama rin dito ang mga prospective purchaser. So, hindi bali, hindi ka pa nakakabili, ay hindi ka na tinuturing isang consumer. Kasi may mga batas po tayo na ni-implementa upang protektahan po, hindi lamang po ang nakabili na, kundi ang mga bibili pa lamang.
So, hindi pa nakakabili,
Consumer.
Iko-consider. Nako, ano po ba itong mga kinoconsume ng mga consumers? Na-mention nyo kanina, pwedeng upa, di ba? Pwedeng produkto. Ano pa po yung iba?
Pwede rin po service.
Services, so yung mga masahe, ganyan.
Opo, consumer din po yan.
At saka, ano pa po bang services? Yung aeroplano, transportation, kasama rin po yan.
Paglinis po.
Paglinis?
Guard service po.
Pagluluto din po, magpapaluto po, service din po yan.
So, lahat po yan ay considered na pwedeng ikonsumo.
Yes. Ang ibig sabihin ng konsumo, gamit.
Gamit.
Pwedeng pakinabangan. Ayan.
So, yan po ang consumers.
Ang ibig sabihin ng pakinabang dito ay hindi lang yung physical na pakinabang. Pwede rin emotional na pakinabang. Kaya ang mga servisyo na binibigay ng doktor, yan, kasama yan. Ang servisyong binibigay ng mga driver, ng pag nagbabayad kayo ng pamasahe, hindi lang mga gamit ang ating pinag-usapan. Lahat ho, kung saan tayo nakikinabang at may kapalit tayong ibinibigay, whether sa pera or some other kapalit, no? Consumer tayo.
Consumers. We lahat po tayo pwedeng maging consumers. Tama.
Lahat tayo ay consumer.
Hindi pwede. Lahat tayo ay consumers.
Yes. Yes.
Ayan. Naku, ito na po yung karapatan ng mga consumers.
Ayan ano nga po. So, ang unang-una po is the right to basic need. So, itong right to basic need ay ginagarantee nito ang mga adequate food. Kasi ito yung mga basic needs ang kailangan ng bawat tao, pananamit, shelter o lugar na pwede pagtulugan, healthcare at edukasyon.
Well, one, una, importante, no? There is a right to be guaranteed survival.
Tama.
Meaning, kailangan akong manatiling buhay. Binuhay ako eh. I need to stay alive. Mm-hmm. Hindi natin sinasabing, I need to have a life. Iba yon. I need to be alive is different from I need a life. Kasi ang I need to be alive, ano lang eh, na hindi ka patay.
Mm-hmm. Oh.
While I need a life means I should have a quality of life. And to have a quality of life, which is part of the right to life, kailangan, hindi ka dapat ginawin pag maginaw. Kailangan meron kang saplot o damit. Hindi ka dapat mabasa pag umuulan. Hindi ka rin dapat na ma-expose, no, sa araw. In other words, meron kang quality of life. Hindi ka kakain ng damo kasi kailangan mong malamanan ng tiyan. Kailangan mong kumain ng pagkain na magbibigay sustansya sa katawan at hindi ka magkasakit. Yun ang ibig sabihin, ha? There's a quality of life, including kailangan mo ng mga bagay-bagay at serbisyo na maging komportable sa buhay. If you need companionship, there is no right to a spouse or a boyfriend. But you know what? You have a right to be free to associate with anyone. Okay? To have friends, to have companions na hindi ka dapat nire-restrict. Kung ang gusto ko, ang companion ko, aking mga pusa't aso, huwag mo akong pagbawalan. That's part of my right to companionship. Mas gusto ko ang kanilang companionship. Ang gagawin ko. They're, you know, it's a decision, yes, that one makes. Or I would rather have a blue dress than a white dress or a red dress. Huwag mo sabihan na bawal. Or I'd rather believe as in my spiritual needs na gusto ko ang aking sinasamba ay ang araw, huwag mo kong pipigilan. Mm-hmm. Lahat yung mga pangangailangan ng isang tao, physically, emotionally, intellectually, kailangan ma-fulfill. Yan ang mga basic needs. At syempre, paano mo malalaman lahat yan? Education na isa ring need na dapat ginagarantiya ng ating estado. Kaya nga po, Ma'am Shrel, libre, hindi dapat bayaran ang pag-aaral hanggang high school. Pero sa mga eskwela lang ng gobyerno, ha?
Sa mga public schools.
Kung gusto mo mag-aral sa Harvard ng grade 1 ka pa lang, ikaw ang bahala.
Choice mo yun. Basta mabayad ka doon.
Correct.
Ayan po. So, basic needs. Okay.
Yes.
Ano pa po? Isa pa lang yun. Ano pa po yung pito?
Yung pangalawa po is yung tinatawag nating right to safety. So, ito po yung ating karapatan na maprotektahan sa mga produkto po na delikado sa ating kalusugan.
Isusog lang natin yan sa una nating pinag-usapan. Di ba may right to basic needs?
Yes, ma'am.
At ang nangungunang basic need ay right to life. No, right to survival, right to life. At ang ibig sabihin din ng right to life, may security ka at may safety. Hindi yung pakiramdam mo, bawat galaw mo, manganganib ka. At hindi rin naman ibig sabihin na porke nandito ka na sa mundo, uupo ka na lang at uulan ng biyaya. Kasi kailangan na may gawin ka. May obligasyon ka. Baka kailangan mo magtrabaho. Paano ka makakatrabaho? Mag-aaral ka. Paano ka? In other words, we were not put on this earth to sit down and put our open our mouths and wait for everything.
Kumantamat yun.
Di ba? Hinihintay na bayabas na.
Bayabas. Hulog ang bayabas.
Sige na, siya?
Oo nga, mabubulunan siya. Ang laki nun.
Meaning now, kailangan may access dito sa mga bagay-bagay na makakagarantee ng mga basic needs. At hindi naman po libre yan. Dahil hindi libre, meron tayong ibibigay para makuha natin yun. Yun, yung kaya nasusog at natahe sa consumer right. Hindi porke kailangan mo, ibibigay ko sa'yo kahit bulok. Diba? Dapat ibibigay ko sa'yo patas sa value ng aking ibibigay. Kaya choice mo yun kung gusto mong magbag ng Louis Vuitton or magbag ng Louis Vuitton. Diba? Nasa sa'yo na yun. Nasa sa'yo na yun.
Pero kailangan ay safe yung mga bibilihin mo na yun.
Whether it's Louis Vuitton or Louis Vuitton, eh dapat naman hindi ka malalason dun sa materials. Yes. Yes. Na pag linagyan mo ng gamit eh, hindi butas na mga ganyan.
Ako, ano pa po?
Ayun. Ang pangatlo naman is right to information. So, ang bawat mamimili ay may karapatan malaman kung ano ang mga kontento, kung anong gamit o silbi na kanilang mga binibili. So, katulad na lang po pagbibili po tayo ng isang produkto na kinakain natin. Nakalagay po dito kung ano po mga laman o ingredients po ng pagkain na yun. Kasi marami po sa atin ay may mga allergy po sa mga bawat bagay po. Kunwari, katulad na lang po ng peanut. So, may mga allergy po ang mga tao dyan. Kung kailangan po nila malaman kung yung
may mga taong may allergy dyan. Hindi naman lahat.
Opo. Tapos, importante rin po is yung mga expiry date po ng mga pagkain. At least, alam po natin kung bago po natin kainin o ang binibili po natin ay hindi pa po expired.
Mga kaibigan, warning na naman. Dahil mag-end of the year, no? Marami mga buy one take one.
Naku,
mura naman itong ano na to, itong chips na to. Dati, bili ko dito 100. Ngayon, 20 na lang, 2 pa. Bili ka naman. Expiry bukas.
Ay.
At least bukas, kasi bawal sila magbenta ng expiry ngayon or kahapon. Okay? So, yun yung sinasabi niya. Meaning, pag-expire na, hindi na dapat kainin. At bakit mo naman dapat ibenta? Pwera na lang kung gusto mong bilhin dahil gusto mong gawing dekorasyon. Meron kang chips sa iyong kwarto.
Kaya po ba pinagbabawal din sa atin yung mga, let's say, delata tapos wala ng label, wala ng, hindi nakasulat kung anong ingredients, and yung mga cream, di ba naging issue ito? Yung sa mga beauty, ano ba, mga spa, salon, ganyan, yung mga walang labels.
Ah, may diba? Ganun?
May mga ganun po na binibenta at naging issue na hindi dapat yun tinatangkilik ng mga mamimili. Kasi hindi klarong nakalagay kung ano yung nilalaman.
Hindi ko alam yan. Saan yan nabebenta?
Sa mga ano po, yung mga, antaw dito, yung mga clinic sa mga mall, yung iba.
Eh kung clinic and may doktor.
May doktor po, pero yung mismong lalagyan ng mga binibenta nila cream, let's say, antaw dito, yung whitening cream. Mm-hmm. O kaya whitening ay sunblock.
Eh, pero doktor sila, di dapat alam nila.
Dapat po. Ideally, pero yung iba din naman, 'di ba, may mga clinic po na ganyan na hindi naman talaga pala totoo yung lisensya ng doktor. So maging maingat sa mga ganun. Ayun po. So may pinapapaalala sa atin. Ako, pero po wait lang po. Meron pa po tayong nakailan na tayo. Right to basic needs, right to safety, right to information. Meron pa po tayong 4. Pero break po muna tayo. Pag-usapan natin pa yung iba pang mga consumer rights na yan sa atin pong pagbabalik.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mas pinasigla.
Mas pinasaya.
Mas pinahabang DZUP na.
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
medyo...
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hay nako, binusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po agad-agad ang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez.
Kala mo, meron akong gusto ikwento.
Yes,
mabalik
ma'am
lang
Rowie.
Ako. Alam nyo, nung pag-uwi ko galing Madrid, opo, meron akong dalang gitara.
Apo.
Nabasa mo yun. Dahil nga yung anak ko, hi friends, sa isang gypsy jazz band player. So, may in-order siyang gitara from a Spanish guitar maker. Na kailangan ko iwi. So, it's a wow, precious, very expensive guitar. E paano kung hindi ako payagang ipasok yun sa aeroplano? Nako, i-check in yun as luggage. Oh my gosh, di ba? Yung gitara na pagkamahal-mahal. So, pumasok sa isip ko, no choice. Kung hindi ako payagan, nadalhin yun sa loob ng aeroplano as carry-on, eh baka kailangan kong i-check in. Baka kailangan ng proteksyon. Di ba may mga wrapping service sa airport? Okay. Yung mga pinabalot ng ng parang saran wrap, ng cling wrap.
Mm-hmm.
Sabi ko, excuse me, pinapaikot yun, di ba? Magkano? Tapos pwede ko pang i-wrap ito. Tati, ano nga kung i-check-in ko? Sabi ko, I'm not sure because I would like to have it with me on board. Why? Are you going to Manila? Narinig na nila yung ating laglagbala. Kasi daw mga Pinoy ang mga nagpapakling wrap. Actually, nasa isip ko is para lang sa proteksyon, hindi ko naisip yung laglagbala. Mm-hmm. Silang, dahil ang mga Pilipino daw, ay pinaparap lahat. Mm-hmm. Ang laglagbala natin is yung mga paalis, di ba?
Yes.
Para nagmamadali ang mga tao, mm-hmm, na ayaw na nilang mamiss ang flight, kaya na humihinihinga na lang. Supposedly, ayon sa NBI na nag-investigate ng scam, yung mga pauwi, ang hinahanapan syempre yung mga ano tong dala mo? Oh, Merry Christmas. Tatlo ba kayo? Iba namang klaseng scam 'yun.
Ay,
hindi na laglag bala.
Nanghihingi pa sa lubong scam.
No, whatever, no? So, but ano, umikot na sa mundo itong laglag bala, nahihiya. Kaya ako now just to prove to them na no, I trust my government. I trust what's happening kasi nakaano ko official passport.
Government.
So, I represent I was not just a Filipino going through the airport. I represented the state, di ba? The government. So I had to show them, no, I trust my government. Kasi kahit na ako, ano man ang aking mga duda sa aking gobyerno dito sa Pilipinas, eh hindi mo ipangangalandakan yun sa ibang bansa. Hindi mo sasabihin, oo nga, pasensya ka na sa aking... Hindi mo gagawin yun.
Mm-hmm.
Adi, pasok ako doon na parang, no, of course not. That's not true. Hindi ako nagparap. Sawa naman, just naman, andyan na yung gitara. Dahil maraming mga divine interventions. Pero hindi na nga maganda ang mga umaabot sa ibang bansa.
Nakakalungkot, nakakahiya.
Nakakalungkot. Kalungkot. So ang alam lang nila is lahat ng dumadaan sa airport, papunta o paalis. Pilipino o hindi, basta dumaan sa Manila. It was sad.
Ay, nako.
Next right.
Nako. Yung next right po natin, yung ika-apat po ay yung tinatawag nating the right to choose.
Choose what?
Kung ano po yung, na magkaroon po tayo ng option, kung ano pong produkto ang gusto nating tangkilikin. Kung ito po bang shampoo na ito o yung shampoo na ito.
Okay. Sa ganyang klaseng choice, hindi ibig sabihin kung may choice ka between A and B. Eh, may choice ka na. Kung ang A, eh, kasi laki siguro na ng boteng ito na 150 ml at yung B, eh, 10 ml. Na kung saan si 10 ml ay 100 piso at si 150 ml ay, ano, basta, in other words, kailangan competitive na talagang, ayun. Hindi yung wala naman mo akong choice kasi mas mura naman talaga yung iba. Mas malaki at mas kaya ng bulsa ko. Yung isa ganong kaliit at sobrang mahal. Hindi choice yon just because there is another product. So dapat competitive. At dito sa Pilipinas, kaya ko tayo maraming advertisements. Mm-hmm. Bilhin nyo to dahil ito po ay mas makakaputi. Hindi, mas makakaputi ito. Ay, hindi, kung ito tatlong araw, ito dalawang araw lang. Nag-aanuhan tayo.
Competition.
At maingay tayo dyan.
Sa competition.
May competition ba tayo sa internet? Tinatanong ko kayo. Ano?
Sa internet? Mm. Competition po ng internet. Provide
service ba yun? Consumer ba yun?
Kasama po ba yun?
Consumer product ba yun?
Yes po.
Yes. So, doon po may competition po ba sa ganung aspeto?
Well, they have competitive prices. But is the quality competitive? Yeah. Ibang or may yun. Competition ba? O iba lang pangalan?
Oh, parang sa ano din po ba yun? Sa networks din natin. Mobile? Kasama po ba yun? Mobile networks? Well.
Gawin natin topic yan sa susunod. Pero yun ang ibig sabihin ng right to choose. Meron po ba na talagang pagpipilian? Ang alam ko ngayon, eh, ikaw, anong Colgate ang ginagamit mo? Diba?
Oo, nagiging brand na po yung tawag dun sa general na tawag dapat sa mabagay. Okay.
Sir, pabili nga po. Yun nung nuna, pabili nga po ng ano, Cokes na Pepsi. Kaya?
Oo, pati yung Kodakan mo nga ako.
Kodak pa ba? Wala na eh.
Meron pa yata po sa ilang mga lugar.
Ah, talaga?
May nakikita pa po.
Nagde-develop ng... So, meron hindi kita makuna, naubusan ako ng film. Kasi 12
lang
to.
Uso pa po ba yun?
Exactly!
Hindi yata uso. Pero nagiging hipster na culture na lang yata siya. Anyway, yun po. Ang yan, right to choose.
Right okay. To choose.
Ano pa po yung iba?
Panglima naman po is right to representation. So, yung mga gusto po ipahihwating po ng ating mga consumers, lahat po tayo, is pwede po natin to parating sa ating mga legislators kasi sila po ang gumagawa ng batas at sila po ang gagawa po ng batas upang ma-address po ang ating mga concerns.
Example.
Ano po?
Mr. Congressman, bakit naman po yun, kung mayroon tayong concerns, ano yung representation na yun? Kung sino ang ating mga binoboto, malapit ng eleksyon ha, kung sino yung mga binoboto natin para mag-represent sa atin sa paggawa ng mga batas at mag-represent sa atin para ipatupad ang batas. No? Meron akong nabalitaan na meron isang malaking chain of malls na nakakita ba kayo ng mercury drug dun sa kanilang mga malls na yan? Pero maraming mga ano, maraming mga mamimili na mga ngailangan ng gamot. Kaya naku, paano yan? Baka hindi pumunta sa mall natin kasi wala tayong nagtitinda dito ng gamot. Kaya anong ginawa nila? Nagtayo ng sariling drugstore. Meron ba silang karapatan na wag papasukin ang mercury drugstore sa kanilang mga mall?
Meron po.
Actually, meron. Meron. Okay? Na dahil ho yan sa mga trade. Maganda yung kwento dyan, ha? Maganda yung kwento.
Maka narinig ko nga po yung kwento na yun. Ayan. So, yung right to representation. Meron pa po?
Yung pang-anim po natin ay tinatag na the right to read. To read. No. To redress.
Wow, ano yun? Yeah, para magbihis uli. Anong sabihin ng redress?
So, bali po kung tayo po ay nakabili ng isang produkto na defective o kung hindi naman po, is hindi siya nagpe-perform. Yung produkto ay hindi
tayo masaya.
Hindi po tayo masaya.
Dahil hindi niya ginagawa ang sinabi niyang gagawin niya, or et cetera.
Or kung sa service kung naman po, hindi tayo kontento sa service na binibigay po.
Kasi mabagal. O napuputo.
Baka alam ko po yung service na yun.
anong karapatan doon?
So, karapatan po natin na kung sakaling defective man po yung produkto, is palitan po yan. At kung sakaling hindi po maganda yung service,
palitan o di kaya isole
yung ating
binayad. Opo. Correct.
Mm-hmm. Ayun po.
Or
kung yung produkto naman po ay hindi sumasang-ayon sa ating sa kanilang ina-advertise, edi ibalik po nila yung ating ibinayad na
alam ba natin na merong ganitong klaseng karapatan? Pumasok ko sa isang fast food. Ang daming mga litrato.
Ang lalaki.
Ang lalaki ng mga binebenta nila. One piece
chicken.
Yan. Tapos ang ganda ng chicken.
Oo.
Tapos may kasamang fries sa tabi. Ang tataba. Tapos may soft drinks doon na yung baso niya o yung ano eh. Ang malamig, nakita mo yung mga pawis sa labas. Diba? Tapos yung kanin na eh, ano pa, mukhang bagong
buto
na umuusok. Alam nyo ba na may karapatan kayo? Pag in-order nyo yun, ang dapat na ibigay sa inyo eh, kung ano yung nakalagay doon sa litra.
Ganun po kalaki?
Oo. relax ka lang. Dapat yung kanin, hindi totoong. Yung one-piece chicken, kung humingi ka ng parehong parte ng manok na nakikita mo sa litrato, hindi...
Dapat ganun. Oo. So, kung hindi po ka tulad noon.
Yes, may karapatan kang magreklamo dahil hindi ibinigay sa'yo yung binibili mo. Binibili mo dahil dun sa nakalagay dun.
Mm-hmm. Yan,
just to illustrate. Alam niyo ba may ganun? At itong marami nating mga fast food branches no sa isang chain, na-demanda na dahil sa ganyan.
Ayan.
Alamin lang ho natin na isa yun sa mga karapatan natin sa right to redress.
Oo. So, kung dapat alam natin yung mga ganyan nating mga karapatan kasi para masasabi natin sa kanila, hindi, ito ang dapat kong deserve. Kasi minsan matiisin po yata tayo sa ganyan.
Ay, nasa
sa'yo.
Matiisin o...
O dapat nakukuha mo yung deserve mo.
Hindi matiisin ang tawag doon. Napapaluwa ko, di ba? Kaya nga dapat, nakikita ninyo sa mga magagandang may servisyong ganyan, kaluluto lang, kahango lang ng fries, yan. Dahil kung malamig na, kung makunat na, kung ganyan, meron mo kayong karapatang isuli. Okay.
Ayan, okay po. So, paano po yung kung sa service naman, minasahe ka at di ka na-satisfy?
Ay, ibang usapan yun. kung ano yung masahe para sa'yo, baka sa akin, okay na eh, di ba?
Opo eh. Kaya so, nga, very, ano kasi yun, subjective eh.
Diba? Kaya nga, di ba tinatanong ka, soft or
hard? Pero,
okay na ba, mama?
Mas kailangan din po yata ito kung ikaw ay sumakay ka ng jeep, hindi ka ibinabaso at pinapangako niyang ipagbababaan sa iyo.
Iba naman yan. Oo.
Yan. So, servisyong gano'n ay kailangan talaga. May kaya.
Public utility din to, no? Kaya stricto ang pagmasid at regulate ng gobyerno.
Okay. Naku, ano pa po yung iba pa po natin consumer rights?
Ayan. Ang pangpito natin consumer rights is the right to consumer education. So, ang bawat consumer is dapat bigyan po ng proper education para malaman po nila yung mga kanilang binibili. Maging informed consumer sila. Kasi mahirap naman po kung bibili isang tao, walang alam tungkol sa bagay na kanyang binibili. At hindi po niya alam, hindi po siya makagawa ng tamang desisyon kung ano po sa mga produkto ang bibili niya. Kasi sa ngayon po natin, sa ating market po ngayon is, hindi lang po isa ang nagpo-provide po ng isang product, kundi marami po. So dapat po may sapat na edukasyon po para malaman ng consumer kung ang binibili po ba niya ay naayon po para sa kanya.
Naalala ninyo, na ilang buwan ang nakakalipas, may mga na food poisoning. Na yung isa sa mga food poisoning incidents, kumain yata ng durian candy. Naalala ninyo? Na walang expiry date.
Mm-mm.
Tapos walang nakalagay sa ano, sa packaging niya. Yung plastic lang na ang daming candy sa loob. Uh-oh. Pero may pangalan ng gumawa.
Mm-mm.
Na ang gumawa ay hindi pa doon sa lugar na kung saan binili. Alright. So, ano ngayon ang redress? Yan, yung kaninang nabanggit ni Clark, right to redress. Kasi kailangan may karapatan, di ba? May karapatan ang isang consumer na, yan, to be compensated, isoli. Hindi lang compensated, ha? Kailangan din kung may nangyari sa kanyang hindi maganda, nagkasakit, nasaktan, dahil sa paggamit o sa pag-consume ng isang bagay, bayaran siya sa mga perwisyo.
Mm-hmm.
Pero ang problema niyan, sino magbabayad? Yung nagbenta o yung gumawa?
Nako, sino
ba?
Diba?
Lalo na dito, sa kunari, yung durian na yan, binenta yan sa isang lugar sa labas ng Davao. Mm-hmm. Eh yung candy, eh ginawa sa Davao. So, yung pagpunta pa lang mula sa Davao hanggang saan nga daw yung ano, yung
isang area.
Nakalimutan ko to. Ilang oras na o ilang araw.
Mm-hmm.
So, kailan kaya binili? You know, things like that.
So, saan po maisusol?
Kaya ingat din o yung mga nagtitinda sa mga kapaligiran natin, banana queue, mm-hmm, o mga kwek-kwek, mm-hmm, o mga
mani, yung mga
mani,
sabos,
diba? Isaw. Mm,
isaw.
Ingat po tayo. Alam nyo, kayo, nakapunta na kayo ng Bangkok. Isa sa mga come-ons nila ay yung street food.
Opo.
At totoo yun. Punta ka sa Bangkok, nakuha mura-mura for 10 baht. Para kang nakakain na ng isang magandang meal na bakit ang ganda ng pati presentation. Doon lang tayo sa sidewalk. Pero may mga dekorasyon na parang nasa fine dining natin. Kasi strictly monitored ang lahat ng street food. Na halos kita mo yung quality. Magbago lang pati yung mga walk, yung ano, yung pinaglulutuan, mm-hmm, pati yung lugar strictly monitored. Yun sana sa atin din dito. 'Di ba? Isa 'yun sa mga dahilan kung bakit sumikat ang pagkain Thai. Eh masarap naman ang pagkain Pinoy. Kaya lang may mga na-food poisoning kasi nagpapalusot yung kwek-kwek na niluto nung isang linggo. Eh, binibenta na niluto kanina.
Naku.
Kasi ilalagay uli sa mantikang mainit para kunwari, ano, bakit naman tayo ganyan? So, meron din tayong karapatan eh. Dahil hindi laman ho tayo lang consumer. Totoo, consumer tayo. Pero tayo din ay nagbibigay ng produkto or servisyo na nakukonsume naman ng iba. Di ba kaya tayo may pera para pumili ng ganitong bagay? Is kasi nagtrabaho tayo. Ano yung trabaho natin? Ay, dapat nang bigay din tayo ng serbisyo. Yun yung serbisyo. Yung ano.
Serbisyo natin, yes, bilang sa consumers. And ano, okay. So, right to consumer education. Ano pa po? May isa pa eh. Kasi nakapito na tayo.
Opo.
Eh.
Yung pinakahuli po ay yung tinatawag nating, okay, the right to a healthy environment. Ibig, okay, sabihin po nito ay yung karapatan po natin na mabuhay at magtrabaho sa isang environment po o sa isang kapaligiran na hindi po tinatawag nating dangerous o delikado po. At kung yung quality of life po is atin pa rin na na-experience pa din.
Oo. So may kinalaman to dun sa ilang kinasuhan na din to, no? Yung hindi na natin babanggitin yung pangalan ng kumpanya, pero ay ginagaya daw ang isang sikat na brand ng tsinelas.
Uh-huh.
Diba? At sila yung mga may mga, naku, napakamasalimuot na kwento nun kasi nakulong yung kanilang mga workers, diba? Empleyado, mm-hmm, sa loob ng kanilang factory at nasunog. Naku, masalimuot na kwento.
Opo.
So lahat po tayo ay may right to a healthy environment sa ganitong mga bagay. So, hindi natitreten ang ating buhay, dignidad, at well-being. Ngayon naman po ang ating karapatan din, diba? Bilang,
yes,
sa healthy environment para sa mga consumers. So, recap po tayo ng konti. Ano? Number one, right to basic needs.
Opo.
Na number two, Sir Clark.
Number two po right ay ang ating right to
safety.
Safety.
Mm-hmm. Ano pa po yung number three?
Number three is right to information.
Right. Number four.
Yung the right to choose.
Number five.
The right to representation.
Number six.
Yung ating pong the right to redress.
Number seven.
The right to consumer education.
And bilang panghuli po.
Yung ating the right to a healthy environment.
Ayan po ang ating eight basic consumer rights.
Ang ganda, no? Naku, sana meron tayo lahat ng...
Sana po lahat tayo ay nabibigyan ng... ganyang quality, 'di ba?
Kasi una, pag alam natin kung ano 'yung karapatan natin, alam natin kung ano ang dapat nating hingin bilang karapatan. At kung alam natin kung anong karapatan natin, nabanggit mo nga Ma'am Shrel, sa bawat karapatan may
kaukulang
tungkulin. That's right.
Naku, Ma'am Rui, alas 5 na naman po at meron pang ilang mga katanungan dito. Maipapangako po ba natin na ipagpapatuloy natin ito?
Oo nga, ano ba gusto ninyong pag-usapan? Ano? Kumusta na yung laglag bala? Okay na?
Yun po, yung laglag bala, pag-usapan din po ba natin?
naintindihan, anong pakiramdam natin nung lumabas yung desisyon ng tungkol dun sa West Philippine Sea? Naintindihan po ba natin? Hindi pa tayo nananalo dun.
Hindi pa po. First pa part po. Pa lang. Ibig sabihin lang nun, ay may karapatan. Tama po, natutunan ko ito, no? May karapatan itong
korte
na dinggin.
Oh, yun lang.
Yun lang po yun. Hindi pa yun po. Lang. Wala pa pong binibigay ng mga ebidensya.
Bakit may ganung klaseng issue? Yun sana. Maintindihan po natin. Ganun para hindi yung, naku, unfair naman. Kasi nagre-rejoice na yung ibang mga tao. Yay!
Hindi pa po. Simula pa lang. Kaya nga sabi nila round one pa lang ito.
Yes,
nagsisimula pa lamang po ang ating laban dyan.
Hindi po kagaya kasi ng mga korte natin dito. Oh, no? Sana. Anyway, ipadala lang ho ninyo lahat ng inyong mga agam-agam tungkol sa batas at kung anong mga kailangan ninyong mapuno sa ating mga kaalaman at kung anong mga tanong.
Yes. Maraming salamat po, Ma'am Rowie, Sir Clark, Sir Jed. At salamat po sa mga nakinig sa atin at ang badala ng kanilang mga katanungan po. So maraming salamat po muli. Ito po ang
Patas sa Batas!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.